Pandemia solli uljen e numrit e emigrantëve në Australi. Për herë të parë, që me fillimin e luftës së dytë botërore, shifrat e emigracionit ranë në nivele negative. Kjo ka qenë një goditje e rëndë për ekonominë, e cila po vuan nga mungesa e njerëzve me aftësi dhe talente, një goditje e cila pritet të ketë pasoja edhe për vitet në vazhdim. Po sipas ekspertëve, nuk është vetëm ekonomia ajo që po vuan, vuan dhe pasuria kulturore e popullit australian. Ndjekim raportin. Rahim Zaidi ka themeluar klubin e parë të futbollit afgan në Adelaide. Vetëm në një degatë, numri i antarëve të këtij klubi u rrit nga 22 në 150. Ai thotë se sporti ka ndihmuar në bashkimin e komunitetit.
When I start 32 pilot, I don't know lots of Australian people, but when I start soccer and we involved to clubs and bring people and
Kur erdha në fillim nuk njeha shumë Australian, po më pas, pasi fillova të luaj futboll, krijova klubin, tani kam shumë miq mes tyre dhe shumë Australian. Kjo burr ndodhet në veri të Adelaides. Në këtë zonë të komunitetit ka patur një fluks të madh të komunitetit Hazara nga Afganistani gjatë 10 viteve të fundit. Shumë prej tyre kanë ikur nga vështirësitë në vendlindje për të filluar një jetë të re në Australi. David Redford nga Universiteti i Australisë së Jugut ka shkruar një raport në lidhje me afganët Hazara.
These numbers were small initially, but have increased to nearly 1500 in the last census, and that was an increase of 900.
Shifrat në fillim ishin të vogla, por tani kanë shkuar në 1500 sipas regjistrimit të fundit të popullsisë. Ka qenë një rritje prej 900 banorësh gjatë 5 viteve të fundit. Kjo është një prani sigurisht shumë e rëndësishme, por dhe shumë e dukshme në këtë zonë. Komuniteti ka meritat e veta për rinovimin e zonës së Port Adelaide në Ayfield. Dikur, kjo zonë njihej për nivelet e larta të krimit, për statusin e ullët socioekonomik, ndërkohë që tani është një qendër e lulëzuar shumë kulturore, të cilën me dashuri banorët e quajnë Afganistani i vogël. Yunus Nuri është agent e migracioni dhe udhëheqës i komunitetit. Ai thotë se është krenar për kontributin që jep komuniteti i tij.
It is unbelievable. The community is significantly changed. It is booming. People enjoy being around here. We got lots of restaurants with variety of food.
Është e pabesueshme. Komuniteti ka ndryshuar dukshëm. Ai po lulzon. Kemi shumë restorante, shumë llojshmëri ushqimesh, dyqane, kemi shërbime për flokët, furra buke, pa një larmi të ndryshme ushqimesh të freskëta të ofruara për komunitetin. David Redford thotë se çmimet e pasurive të patundshme në këtë zonë janë rritur shumë shpejt.
Housing prices in the area have gone up considerably, which is an indication of how the local community.
Çmimet e banesave në këtë zonë janë rritur ndjeshëm, gjë që është treguese e fortë se si është rritur komuniteti lokal, një vend ku njerëzit duan të vinë, të jetojnë, të bëhen pjesë e një komuniteti më të gjerë. Emigrimi në Australi ka rënë në mënyrë të pashmangshme dhe kjo për shkak të pandemisë. Shifrat nga Biroja Australiane e Statistikave tregojnë se në kulmin e tij, emigracioni sillte në Australi më shumë se 2 milion persona. Ky numër tani është në 35.000. Shefi thesarit parashikon se numrat nuk do të kthehen në nivelet para pandemike për 4 vite të tjera. Kjo për shkak të programit të vaksinimit të vendit si dhe krijimit të një sistemi të sigurt të karantinës. Ekonomistja Gabriela Zuza thot se emigrimi është i dobishëm për ekonominë, shumë i nevojshëm për të riparuar buxhetin.
Migrants are younger, they work for longer, so they add more into tax revenues than they take out in payments. So some of that is by design.
Emigrantët janë më të rinj, punojnë më gjatë. Ata shtojnë të ardhura për taksa, ndërkohë që nuk marrin pagesa. Kjo edhe për shkak të modelit, sepse emigrantët nuk lejohet të marrin pagesa sociale për 4 vitet e para të jetës së tyre. Në këtë mënyrë kanë një ekuilibër fiskal. Ata arrinë të ekuilibrojnë edhe efektet dëmshme të plakjes së popullatës. Por ndërkohë që tani kufin kombëtar dhe ndërkombëtar po mbyllen e që nuk ka gjasa të hapen së shpejti, kjo do të thotë se është shumë interesante të shohim se çfarë do të bëjë qeveria në momentin që ajo vendos objektivat e saj të emigracionit si pjesë të buxhetit të qeverisë federale, i cili do të shpallet të martën në datën 11 maj.